በሁሉም ስፍራ ባሉ መላ ባልደረቦቻችን ስም እንሰናበት።
ከመይተምሲ ሰማዕትና ያለው መሰንበት 30 መስከረም 2014 ወይድማ በአቆጣጠር አውሮፓ 10 ጥቅምት 2021 ነው። በኢትዮጵያ ዝርከበ ጽሕፈት ጉዳይ ስደተኛታት ህብረት ሀገራት ለዛ ሐለፈ 10 ተአዋርህ መዝገባ ኤርትራውያን ስደተኛታት አቋሪጡ 50 ወለንተኛ ተወከልት እቶም ስደተኛታት ይገልጹ እቶም ከመዝገቡ ዘይካሉ ድማ ቀቀድ መኾይናትን አብገዘ ኮይናትን ክልል ትግራይ ዝወጹ መሆኑን ይነገር ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንኸለተነ ተጉዳይ ዝከታተሉ አማኑኤል መስፍንን ኤፍሬም ዮሐንስን ዝባሃሉ ኤርትራውያን ናብ አዲስ አበባ ደዊሉ አዘራሪቦም አሉ። ንሎም ሰንበት ካብቲ ማለ ቀዳም ዝቐጸለ ብዛዕባ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከቡ ስደተኛታት ዝተገብረ ቃለ መሕተት ክቐርብ እዩ።
ሕራይ እሞ ናብቲ ብዙሕ ሽግራት ንገሊኡ ንምጥቃስ ኣቐድማ ብለትን ክፋቢልዮ ነይረ ኣብ ልዕሊ ሕጋዊ ስደተኛታት እውን ዓብ ፀገም ከም ዘሎ ዝንገር ዘሎ እሞ ብተደጋጋሚ ብፍላይ ንሕና ንሰምዖ እኳ ካብቲ ዓዲ ንምውፃእ እውን ዝኾነ ናይ ስኮላርሽፕ ትምህርቲ ረኪቦም ድኦም ወይ ናክወፁ ፀገማት ከም ዘሎ ናይ ቪዛ ናይ ምርካብ ፀገማት ከም ዘሎ ይንገር። በቲ ሓደ ከዓ ንፁር ዘይኮነ ንመን እዩ ዝምልከቶን ዘይምልከቶን ናይ ምዃኑ ኣይፈለጥኩን፣ ግን ብጣዕሚ ካብ ዓቐን ዝኾነ ኣሸሓት ገንዘብ ይሕተቱ ናይ ምውፃእ ቪዛ ይበሃሉ እሞ እስከ ኣብኡ ስለ ዘለኹም ኣብርሃልና ንሰማዕት እዩ ኣማንኤል።
ሕጂ ዜና ዜሎም ከይኮን ምስ እፍሬም ዋላ ካልኦት ሰባትን ከም መደብ ሒዝና ዘለና እሱ ካልኣይ መደብና እዩ ማለት እዩ። ብርጉፅ ብፅቡጥ ሰባት ዘጋጠሞም ነገራት ኣብቲ ናይ ዩኤንኤችሲኣር ናይ ኮምፕሌን ፎርም ኣሎ። ሰባት ኣብኣትዮም ዘጋጠሞም ነገር ብፅቡጥ ምእንቲ ከውፅዎ እሞ ብዳጣ ከም ድግፎ ምእንቲ ንካልእ ግዜ ኮነና መዲብና ዘለና ይበሃል እዩ ሰባት ይብሉ እዮም እሞ ፀገማት ኣሎ። ግን ፀገም ተጋነነ ድዩ ዋላ ሓቂ ድዩ ዘለ ንምፍላጥ ግዜ ወሲድና ክንሰርሓሉ ኢና መዲብና ዘለና። ቅድም ግን ናይዞም ዘይተመዝገቡ ናብኦም ስለነተኩር ዘለና ኢና እምበር ሽግራት ከም ዘሎ ሰባት ይዕልል እዮም ከም ሰሚዕ ከም ዝርኢ ግን ዝተሰምዐት ብጭቡጥ ምእንቲ ክኸውን ሕጋዊ ምእንቲ ክኸውን ድማ ንሕና ብዝተካለና መጠን ናይ ቴሌግራም ቻነል ድዩ ኣብኡ ሓንቲ ክንከፍት ኢና ብዛዕቡ ትልሰት ልዕሊ ኩሉ ከዓ ዩኤንኤችሲኣር ከም ፀገም ምእንቲ ክሪኦ ኢንስፔክተር ጀነራልስ ኦፊስ ዝብል ናይ ኮምፕሌን ፎርም ኣለዎም ኣብኡ ዝኾነ ፈርሚ ናብኡ ክትሰደድ ትኽእል ኢኻ። ስለዚ ንዓ ምስ ረከብና እያ ክንዲዙ ኣክል ፀገም ኣለዎ ክንዲዙ በዚ እዋን ዝዕለት ገለልና ክንዛረብ ንኽእል ማለት እዩ። ሕጂ ግን ንዓይ የሸግረን እዎ ከም ሽግር ኣለ ክብላይ ክእኒ ይብለን ከዓ ክብላይ ክእኒ። ስለዚ ኣብ ዳታ ከንምርኮስ ኢና መሪፅና ዘለና።
ሕራይ ኤፍሬም ከ ኤፍሬም ዮሃንስ ከ እንታይ ርእቶኻ ኣብዘን ዝበልክዎን ኣብ ልዕሊ ሕጋውያን ስደተኛታት ዝወርድ ምክልባት ብፍላይ ቪዛ ምክልካልን እንደገና ከዓ ልዕሊ ዓቐን ገንዘብ ምሕታትን ዝምልከት እስኻ ምስ ዳንሽ ትካል ናይ ስደተኛታት ስለስለ ዘለካ ምናልባት ዝሓሻ ፍለጦ ክህልወካ ይኽእል
እወ ምናልባት ፅናይ ቪዛ ንዘረኸቡ ሰባት ወይን ካብዚ ዓዲ ናብ ካልእ ዓዲ ብሕጋዊ መንገዲ ንክሰጋገር ዕድም ንዘረኸቡ ሰባት ዘጋጥሞም ችግራት ኣሎም። ከምዚ ኣማኒት ብሎ ዘሎ ግን ብችቡጥ ክትዛረብ የተ ግዜ ፅቡቅ ዳዛ ሒትካ ብትነ ስርዓት ፅባሕ ንገውን ዘዛረብ ዘይብሉ ክኸውን መጣን ማለት እዩ። ግን ብሓፈሻ ግን ኣነ ዚያ እንታይ ክዛረብ መካልኩ እቲ መስርሕ ሽግር ሕጂ ፍላይ ሕጂ ተፈጥረ ሽግር ኣብቶም ሓጋያን ስደተኛታት ነቶም ናይ ግዛ ዝረኽቡ ዘይኮነ ብሓፈሻ ኣብዚ ውሽጢ ኣዲስ ኣበባ ሓሉ ካብ ኣራ ወይ ካብ ዩኤንኤችሲኣር ዝኾነ ዓይነት ኣገልግሎት ንዝሓስብ ሰብ ግን ሕጂ ዘጋጥሞ ዘሎ ፀገማት ምናልባት ምስቲ ናይ ኮቪድ ዝመጠሉ ግዜ እቲ ኣሰራርሓ ዝተቀየረሉ ግዜ ነይሩ ብኣካል ኬካ ዝረኽቦ ዝነበርካ ሰርቪስ
بحرجن بأونلاين قطرة حيثك قطرة مع شكلة حيث لك مثلا ولا نتمنى يجيون بنظر بخالي من قد أفكت جبهم على تجيكاتي نزل نظر مكسان مدواري يسوون مقال عمارة كيف يتم إلى تجيكات مع ذلك جن بحفشة قطرة حيثك مع قطرة جزيخة وين إنبات قطرة نعمتر أهلك إذن إنبات قطرة جنا نعارة قطرة أخي ودخا كلها الصغر الكبير تقولترانه يفيد يوسف متعامل نوش تقدر نحن هون نسيب من عبد عارانا يعني الشهر كتبة المعلومة نحن عنا عبد وشتة كان في بيرنا نترح ثلاثة عالي في ذلك بقليل ونرخب له أبداً من كون الجبهم على تيب فلنا يتيب كورس أجي يوشنا يتلس وحشنا هذا المال فلازا عمون قوز قديم يقان عدد يركب شابقل في ذلك هذا البلد كاب عارقا يعني الشهر بيجي يركب سلاجيكا بأدلاتين دونتان كسيخونين على تسلاجي زرانه من كذا عطني حد أصبح على ذلك الشيء ولا ما يقلي من كذا عطني حدث هذا ينكسر تحدث اللي هذا على اللي قلنا إنسان خحدث يحلفه بروسس يجرب بيجين بتعامل خدمة في كامل ما لجيو بتعامل أقدامي خدمات بيجين
سلازي تي ورقتهم كحرم يخل كحرر يخل مالتيو كتاب تصبيو كبارا اقسام الله زركب تنعي وطع عدل كحرر يخل خاص بنزلها مالبات أرى نتي نا سكولارشيب ديو نا كال نا إيميغرانت فيزا أيري أون ديو كيرا أي ديو قصرا زحز نا درت جزية خمسة لوا أي فلتن ديو بو مسرد ديكونن تي قصرا ويتملاش كسب زلوا زبل بزح حتات كل عالي خليو أرى سام عند رحاليو خينو نحنا أون كندولي ناقن أزي أقداس حطي مالبات ناب موداتا قصنا خنكيد بزح سمعتي ذا النقام فرلاي بتي كناتات بكلت غراي زغات امي بزحات ارتاما سدتني جهات فحفا حيدم ذاته وي فلتن لذي بفرلاي كابتن معسكرات زوصو خونو زهادمو اب كمي كناتات الله بزعبهم دهايم تغبرو دو بزحسب زعبهم يچنقي مچرشو اب كمي كناتات اب كمي معلب لو تبلو انت الله حديث نغر كتحبروا تقولوا سلاز قدس امانيل
ane hamra ho ya anti rati arab jawro nagar pai san nagak anta hari a el tafana holu tagailan hathat lahi hadish bijau kamp malasi nakata makam tagir lam war atam kala hadisu rilan yara ya hada hati chilu bin kan ta anta yan ta hulu sa na akhal kustailan habari tailan شوف نشر حضرتك عندنا ايه او استنبي ثبات انت قال لي لهم اوف كورس بالغالي يرام بهنا هنا ايه اذا ماي بوكيت ماني ان هولت انت ماي بنك حسابهم حد شوز لهم يرام فاجي اذا ما عندهم هابون بتاني هون كنجل اتليست ورقه محدده عشان ما ثلاث سنوات ما يرجع اي دي كارد حد يسام لهم يا خاطر انا ما لدي حطهم تفانا علي تخاري دي نعبي عمله وخامي عمله وقاله وقام جبال خاب حجي حدش جخونا نجر بحلنا أرجانا يشكونا بدرني أنا حاسي جلنا داتا يبلينا شاي يبلينا حاجة يجي بلك عزي الله يجي خام جميري يجي الله أخطبي فيه بحجي تسرحي هون يا فيه ستير ما حجينا لنا قال عين أدرح ما يجي أمسردعنا على دي
أمالي الحجي بفلاي معي عينينا بشمال بان زولو أما أقل كنات تقل كنوام زولو زحات سدتين هاسي نالبات أبدأ يقوين كا زيادة أجعن أخوون نقونس خاتكم قرب أو نابو قرب ستبلو أجعن أخوكم معلخن لي كمي هيوتهم دحناتهم سي نتاعي ودحناتهم معلخن لي سكف
وانا أنا كازي أغلى كازي من حجي مخنياتي نتشرف حاضريكا العظية بلي بجي كازم يرعهم
عيني مالتي مثلا زخونه تفلطوا نغير يغلسيو معناتو اماكن وغ زلو سدتنياتات دحناتهم ولا انا حدا سابقون لكن حجون ينسعر تقتلوا يتراويان استغافعوا خم زلو حبيرون يريو كونينوا ونيريو جنتم زبزحوا بهوت علو زبحالو خي دحناتهم اكن يكون تاتالو زبل حطو قداس مثلنمو انت كتبت خي الافرام
አንን ትከባቢ ላይ ክኛት ዘባል ካና ክኛት ከባቢ ተማማነተን ትልዋብ ሰላይ በቀረባ ማሃብ አዳምነት ከተቆይና ናክት ከበተና ተቃላካም ዘይብሉ ስለክኛት ዘሆነ አርከብት ሰገም ከንደለው ምናልባት አውሽተ ናይት ማነት ከበት ናይት አደመው ኩነታት ከበት ማለት ይሕማ ከሉ ከም ትኸዱ ግምታይ ልዕሉ ማለት ብሓፈሻ ክሪኢ ከለኩ ማለት እዩ ከምዚ ኣብድና ዝንቀ ዘፀናሕካውን ሕልፍ ሕልፍ ኢሉ ዋላውን እኹም ተዘይኮነ ናይ ሕጂ ህሉ ኩነታቶምን ብገልፅ ከዘይኮነ ኣብኦም ዝበፅሐ ነገራትን ብዓለም ለኸ ትካላት ናይ ስደተኛታት ቢንስ ዘይተረፈን ሕልፍ ኢሉውን ክግለፅ ሕልፍ ኣቀዲሞ ማለት እዩ። ስለዚ ኩነታቶም
እንታይ ተስፋ ኣለኩም ኣብ ዝቕፅል?
ካብታ ናይ ፕሮቴክሽን ሓላፊ ዝረኸብ መልሲስ እዩ ኤርትራውያን ጥራይ እምበር ካልኦት ይቕበሉ ኣለዎ እዚ ኣነውን ሓቲት ያ ንምንታይ ምስ ፍሉይ ነገር እዩ ክኸውን ዘይግበ እዩ ሪጂናል ኦፊስ ይፈልጥ ብዝበሃባ ዝጉዳይ ሄድኳርተር ከይፈልጥ ድዩ ኢሉ ሓቲካ ነረ ኣይፈልጥን ይክገርመካ። ስለዚ ሕጂ ኣነ ፍልጦም ዘለና ማለት እዩ ኣነውን ካብ ኩሉ ሰዓት ፀቕሰሎም ሪጂናል ኦፊስ ባዓልና ኣነ ፍልጦም ኢና ተፍልጦም ዘይክእልኩም ኢልና ያ ከነፍልጦም ኢና ኢላ ኣላ። ስለዚ መጀመርታ ዓሰርተ ወርሒ መልሲ ዘይነበሮ ኣትሊስት መልሲ ክረክብ ጀሚሩ ክፈልጥ ዘይከኣሉ ኣካል እውን ክፈልጥ ከም ዘለዎ ክንፅሕፍ ጀሚርና እታ ሓለፈት ቅድሚ እጂ ሓዱሽ ናይ ካንትሪ ሪፕሬዘንታቲቭ ሚስተር ባልደ ዝበሃል ሰብኣይ መፂ ኣሎ ንኡ ፅሒፋውን ጉዳይና ካፋተሉ ከም ዘሎ ክጠበቀሉ ከም ዘሎ ኢሜይል ገራተለይና ይ ማለት እዩ። ስለዚ ኣንተት ዘለዎ ይመስል ምክንያቱ ፅቡቅ ተስፋ ኣለዎ ይብል ኣነ ምክንያቱ ኣብ ውሽጢ ሰሙን ክተፍሕልና ተዘይክኢልኩም ንሪጂናል ኦፊስ ክንፅሕፍ ኢና ንስለልና ይውን ኣብ ውሽጢ ሰሙን እዮ መልሶም ናዮ ሲያር። ስለዚ ንዓይ ፅቡቅ ተስፋ ይረኣየኒ ኣሎ ምክንያቱ ብሕጊ ከዓ ስለምካትዖም ዘለና ሕጊ እናምፃና ኢሜል እናፀሓፍና ፕሩፍ ኣሎ ፅባሕ ንጎ ጥርዓን ከም ዘእተና ስማትናይ ሰብ እናገበርና ስለናይ ዘለና ተስፋ ከም ዘለዎ ዝረኣየኒ ንዕሊ ኩሉ ከዓኒ ከምዚ ሕጂ ናትካ ሓገዝ ዝረኸብናዮ ብዚኤ ማለት እዩ በጣዕሚ ነመስግነካ። ንኦም ከትኩም ክትዛረብዎም ንፅበይ ብሕልፊ እዚ ኣብቲ ቅጥዒ ኣብቲ ናይ ኤንኤስኣርን ናይ ኢትዮጵያ ውዕል ዘሎ ናይ ስደተኛታት ዲስፒት እንድሕር ተረኪቡስ ብኸመይ ፈትሖ ወይ ዝኽሉ እዛ ዘላ ፍሉይቲ ኩነታት ብኸመይ ትሕዝዎ ኢልካውን ንኾም ተተዛርበልና ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ። ካብዚታት ተተወሲኽዎ ካልኦትን ሚድያ ዝሰምዑ ፀሓፍ ኩሎም ኣለው ናይ ኢንተርናሽናል ሎየርስ ናይ ኤርትራውያን ዘለዉ ካልኦት ንኹ ዝግደሱ ንሶም ድዕር ኣንቀሳቂሶም ሞ ፅቡቅ እዩ ካልኦውን ክልተ ካብቶም ናይ ዩኒስር ዶነርስ እውን ዶነርስ ማለት ብትግርኛ ሓገዝ ዝገብርሎም ገንዘባዊ ሓገዝ ዩኒስር ብደገፍ እዩ ዝኸይድ። ስለዚ ካብ ክልተ ካብኣቶም ውን ካብቶም ቀንዲ ዝበሃሉ ውን ኢሜይል ፅሒፍ ኣለኹ ተቐቢልና ኣለና ኢሎም ሕጂ ምፍላጥ ከድየና እዩ ማለት እዩ ሰባት ምሕር ሓጊዞምና ሲ ንጀሚርና ዘለና ብጣዕሚ ንዓይ ብሩህ ዝረአኒ ኣብ ሓፂር እዋን ዝመልሶ ሰምዑ
ወፅቡቅ ካብቲ ምዝገባ ሓሊፍኩም እውን እቲ ቀዲምና ዘለዓልና እዮ ወላብቶም ልዕሊ ሕጋውያን ስደተኛታት ዘጋጥም ፀገማት ኣሎ ተኮይኑ እውን ንዑ ምፍላጥ ቀጥዒ ምትሓዝ እውን ኣገዳሲ እዩ እሞ ይቀኒለይ ኣማንኤል መስፍን ከምኡ ድማ ኤፍረም ዮሃንስ ክልቲኹም ካብ ኣዲስ ኣበባ ብዛዕባ ጉዳይ ስደተኛታት ትከታተሉ ፅቡቅ ድል ምንየልኩም
ንሕናም ብጣዕሚ ኢና ነመስግነካ ብርደ ብጣዕሚ ካብ ልቢ ነመስግነካ ኣሜልና መፍትሄ ክትረክብ ስለ ዝሓገዝኩምና ብጣዕሚ ኢና ነመስግን ካብ ልቢ ነመስግን።
እሺ ኣነም ነዚ ዕድም ስለዝኣኩምና ኤድ ድምፂ ኣሜሪካ ዝድምፂ ንክትማዕ ዝድምፂ ናይ ኣሕዋትና ሽግር ንክፍታሕ ስኹምን ፀርቶ ሰሚዒኩም ነዚ ጉዳይና ፀሓይ ክትፈልጡ ስለዝደበልኩምና ብጣዕሚ ክነመስግን ንደሊ ትንሽ ሶማች
ትብልዎ ዘለኹም ብንፁር ንክስማዕ እምበር ምስከና ደሊና ይኮናን ፅቡቅ ዕድል ምንልኩም እንደገና ብሩህ ምሸት ንክልጥኹም።
بمخنيات شدشت قمتي علم لخاو معلتي سربرالاوي ملمستي نحفشاو خنتات اتملمستي اب ارتراز ملكات كابس مراس تلاخلنات ابزاوان لنا
سربرالاو ملمستي حدا خفتهم تانكي امراو معبالاو سنكلنا خوينو عبت سربرام دبها الكفال حنقول ابقيزي قول عنات بزاقوانف اقام زفتر اكلاو سنكلنا زي سنك للنازي بزتفعل عليه مخنيات كوجان في خيلي جن أبغي زي يقول عنا تغند زتلا ليه حترة أكسجين مثل زوجان فو حنقول أبتي سربرم زبهن من كسقاسن نم كتطار ميزان أكلاتن زقاط أترك فالحنقولنا أو حدا جام زوجان فه أو بسلا جبر مود حنقول نزوم زتلا أقصو كفالات عمامات نايت حنقول يعني كت مالتي سلازي እቲ ጉልህ ምልክታት ናይ ሰርብራላው መልመስቲ ናይ መንቀሳቀስን ናይ ሚዛን ናይ መቆጣጣር ጸገማትን ይረአብቶም ህፃናት ማለት እዚ ዝተፈጠረ ጸገም ዝግን አብጊዜ ህፃንነት መሰጓነፈ በይናነታ ጸገም በሰላም ላይ ተሐንጎል አሊካ ክፉ ወስድ ላይ ቆነ ምሶም ተፈጠሩ ንዕምሮም ለኸይድ ኸይዲ ይሁን ዳንበር እዚ ዝፈጠሮ ሐልከታት ክፉ ወሳይት እሊ ማለት አይቆነ በሰንኪ ከምዚ አጓኒ ፎም ኢልና ዝግባ ክንክንን ሐለቱን ተዳዘይርናሎም ቡኡ ቢሉ እቲ ስንክልና እናባሰ ናብ ህንዳለን ናብ ከቢድ አምራው ስንክልና ከህብ ኸይዲ
እዚ ሰረብራላዊ መልመስትን ብሎ በህክምና አቀድም ካትካላ ከለውት እሊካ
ሰረብራላው መልመስቲ ጠንቅታት ቆኑ ካብ ዝቆሉ ሐደ ርክስታት አለው ዘይግቡ ህክምናዊ ረዲኤት ሰአን መካከለ ጊዜ ፍርሲ ስተማላለይ ምክንያት ከጓኑ ፍሪ እቶም ቀንድ ዝተለለይ ጠንቅታት አለሊካ አብነት ትዝግበር ጥምሳት ብሱራዕ ገባብ ከካታተላ ምግባር እነቶም ጠንቅታት ንምጉዳል ማለት ስለዚህ እዚ ሐደ ካፍቶም ክንካላ ከለውን ኸእልዩ አቀድም ካነቶም ሰዓደን ጠንቅይ ከሆኑ ዝቆሉ አለሊካ ተናምናይ ወሊድ ዕድመ ዝርከባ ቀንስትዮ ናኡን ከይቃል ዓዝግበር ዘሎ ንጥፈታት ኩሉ ነዝን ካልእን ንምክልኻል ማለት ካብዚ ሓሊፉ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ረክሰን ከለዋ ሕክምና ክኸዳና ክኣላ ከለዋ ኣብ ገዛ እንተደኣ ሓርሳ ኣለዋ ኮይነን ኣብ ዕሸላት ዘጓንፍ ቅድሚ ወሊድ ድሕሪ ወሊድ ዘጓንፍ ፀገማት ናብ ዝስንክልና ከምርሕ ክእል እዩ ስለዚ ነዚኦም ዝተለለዩ ፀገማት ንምእላይ ድማ እቲ ሕክምናዊ ኣገልግሎታት ትሰርሕ ነዚ ኣገልግሎታት እዚ ክጥቀም ዘይምኽኣል ድማ ጸገማት ከምጽእ ኸዲ
ማህበር ኣእምራውን ምዕባላውን ስንክልና ኤርትራ እንታይ ንጥፈታት ይዘካየድ
መጀመርያ ሃገራዊ ማህበር ኣእምራውን ምዕባላውን ስንኩላን ብስድራ ቤታት ዝቆመ እዩ ማለት እቶም ስንኩላን ባዕሎም መሰሎም ክረጋግፁ ምዝ ዘለዎም ኣእምራዊ ድኸማት መሰሎም ክረጋግፁ ስለዘይክብሉ ብወለዶምን ኣለይቶምን ዝቆመ ማሕበር ኮይኑ ናይ ህዝቢ ማሕበር እዩ እንታይ እዩ ዝገብርቲ ማሕበር ምርግጋፅ መሰላት ንምብራኽ ዓይነታዊ ናብራ ስንኩላንን ኣለይቶምን ንምምሕያሽ ዝቆመ ማሕበር እዩ ብዓበይ ዝገብሮ ግን ንወለዲ ኣብ ተኣላለያ ውሉዶም ዝሓሸ ፍልጠት ሒዞም ከመይ ገይሮም ይኣልይዎም ንክገብር ናይ ትምህርቲ ጎስጓስ ስልጠናታት የካይድ እዩ መሰረታዊ ክእለትን ፍልጠትን ዓጢቆም ንውሉዶም ከመይ ገይሮም ከምዝኣልይዎ ኣፍረይቶም ምዃኖም ንክፈልጡ ይገብር እዩ ኣኼባታት ጎስጓሳት እናገበረ መምሃሪ ፅሑፋት እውን የዳሊ እዩ ኣብዚ ቀረባ እዋን ከዓኒ ሓጋዚ መምርሒ ልምምድ ክእለት ምስ ኣእምራዊ ምዕበለውን ስንክልና ዝነብሩ ቆልዑ ዝብል መምርሒ መፅሓፍ ኣብ 8 ክእለታት ዘተኮረ ሓቲሙ ክዝርግሒ ማለት እዩ ንኣባላት እዚታት ኣብተን መሰረታውያን ክእለታት ከመይ ገይሮም ደቆም ከኣልዩ ከም ዘለዎም ዝሕብር መፅሓፍ እዩ ካብ ናይ ብዙሓት ናይ ምዕራባውያን ሃገራትን ካልኦት ሃገራትን ምርኩስ ብምግባር ናብ ናይ ሃገርና ርዒሙ ዝተሰርሐ ተግባር እዩ ስለዚ ወለዲ ነዚ መምርሒ እዚ ተጠቂሞም ከዓ ፀር ውላዶም ከቃልሉን ፀሮም ከቃልሉን ዝሕግዝ እተን መሰረታውያን ክእለታት እንታየን እቲ መምርሒ ሉ ሓፈሻዊ መምርሒ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ንጥቀመሉ ኣብ ክእለት ኣመጋግባ ዘተኮረ ኣብ ክእለት ምንቅስቃስን ቁኑዕ ቁመና ኣካላትን ዘተኮረ ኣብ ክእለት ኣለባብሳ ክዳን ዘተኮረ ኣብ ክእለት ክንክን ፅሬት ዘተኮረ ኣብ ኣጠቃቅማ ዓይኒ ምድሪ ኣብ ስነ ስርዓት ኣብ ፀወታ ኣብ ድሕነት ዘተኮረ ነዚኦም ከመይ ገይሮም ደቆም መሰረታዊ ክእለት ኣጥርዮም ከኣልይዎም ከም ዝኽእሉ ዝሕግዝ ቅድሚ ሕጂ እውን ከምኡ ዓይነት ተመሳሳሊ መፅሓፍ ኣውፅ እዩ ስልጠና እናሃበ ንወለዲ ዝርግሕ ነይሩ መሰረቱ እንታይ እዩ መሰረታዊ ክእለት ነቶም ዋላ ዝኸበደ ስንክልና ዘለዎ መሰረታዊ ክእለት ባዕሎም ክዳኖም ክለብሱን ሽንቶም ክፀርጉን ክሳብ ዝኽእሉ እንተደኣ ጌርካ ዓብ ዓወት ስለዝኾነ ኣብዛ ኣተኪርካ ይስራሐሎ ማለት እዩ
ራሕ መንእሰይ ያቆብ ናይ ሰረብላር መልመስቲ ፍሉይ ዝገብሮ ካብቶም ካልኦት ዓይነት ናይ ኣእምራዊ ምዕባላዊ ስንክልና እንታይ እዩ
ሰረብላላዊ መልመስቲ ኣብ እዋን ቁልዕነት ዝኽሰብ ካብ ምስናፍ ሓደ መሓውር ክሳብ ልምሰት ክኽትል ዝኽእል ብቆንዱ أكلوا سنكلنا أي مالتي هذا خاب عبيت أنكثت أمرهم معبلهم سنكلنا مزي سنكلنا زنورو خلته سلسي هذا ويكلته محورهم تصلوا يا مالتي نقولنا من كسر أسكو لهم دم ما بقالوا تصلوا أنت أي مالتي شو ناي مبلع ملبس متحف ما حزق لهم يصلوا إذا سنكلنا خاب زفوت حلكتات كسب نفس الزفالة لو كانت قنا أزم صعبو تجمعات كن كتكسر المالتي مزي سنكلنا زنورو هذا خاب أربعة ناي مزراب تجمعات له هذا خاب سلسة بإجري خيدايك ابني هذا خاب كلته أمر أو سنكلنا له هذا خاب أربعة حمام من فرفارك هلو غالي سلسة خاب أربعة زفالة لو قنزاتات كله يخلي هذا خاب حمشة تجمعات دكاس هذا خاب أربعة ناي بحري تجمعات كله غالي هذا خاب عسر تدمع ناي مرأي تجمعات هذا خاب أربعة ناي شنت ناي مقتصر فجمعات هذا خب حمشت مرة كان ناي مقتصر فجمعات خلوه خالي هذا خب حمشة ميتي زول لدو قال عدمة إذا سنكل النازي ناي مقولها عدل تقول اللهم مالدي حمشة ميتي زول قال عسى هذا نزل سنكل النازي كم زنر إذا لناها نقول له أرجع يزعل لعل فرق كم زنر سنكل النازي نور دمة جزيهم كأخلص تقول له أنا تقونه اللهم مالدي سلزي من الباش زيهم سنكل النازي أتوم بزز اللوم تدار عربي تجمعات مستناي ولدي زلوا فرحان رعدنا ملخا ختان نخواتو زتباب عيكونن بقرو سندل دليل زخيد مو مليسو حمام من فرفار دلوا مو مليسو نايم زراب تجمع نايم رعي تجمع زلوا جباب النابل النال زي زخيد انت لا أخوينو كبدتو قلنا يكونن مالدي سلزي إذا سنكل النازي كم زعينة تجمعات سلزلوا متايد اللي عينة هون زتوارد سرعة تمرتفع اللي يقول طفن زتما لي عينة هوا أقل قلوا تعلنا هون اللي دخلت من قل قلب دك أنا شيء زت قراءة ثم دبعت اللي عكلات من قسم إذا سنكل النازي نورو إذا عليا سدرابيتات كأز اللون فرحان تجمعات تسبهيلهم زيادة درب عيار كتم متايد اللي ولدن عليه تندما نقول عينة دحرت عن من كلاس عن ما حضرت ترنيفهم بسمرت حبيرهم كعيد يدلي زخونة قدس عوشت حجري هلو أبدقية هلو خاء بزخو له بنوات بقلبات بمال كالئن نزدهم وقناتهم من حجاز كالس خذبر الكال مالتي بروه متعي مس سيبي نزنو برو بازي على تزي كلهم مس عمرهم معبالهم سنكلنا نزنو برو وقنات دمه بروه متعي منه
ملسي ياقوب هيلك إلى أن أمره أبها قراوي محبر أمراوي مقبل أغمسن كلنا حلا فيما مقبل أغمسب نزحف كان نسفح مبرهي نسكن يغني لي
يغني لي إبراهيم
እቲ ነዊሕ ትጽቢት ዝግበረሉ ኮሚቴ ኣካዳሚ ሽወደን ውፅኢት ሕርያኡ ብሓሙስ ከፍልጥ ከሎ ኣብቲ ዝለዓለ ስነ ጽሑፍ ሽልማት እተወላዲ ደሴ ዛንዚባር ሃገረ ታንዛኒያ ዓብደራዛቅ ጉርነ ሂብዎሎም ዛጊድ ዓሰርተ ልቢ ወለዳውያን መጻሕፍትን ካልኦት ሓያለ ስነ ጽሑፋዊ ስራሓትን ዘበርከተ ጉርነ ብኣገላልጻ ኮሚቴ ኖቤል ስነ ጽሑፍ ምስለቲ ዘይወላውልን ሰንጣቕን ብርዑ ኣብ ምስልናድ ውፅኢት መግዛእትን ጉዕዞ ስደትን እዩ ንሽልማት በቂዑ ኢሎም ዓብደራዛቅ ጉርነ ምስ ሕሉፍን ቅድመ መግዛእትን ኣፍሪቃ ዝተኣስረ ደኣ ኣይኹን እምበር ስነ ጽሑፋዊ ስራሓቱ ግን ንማሕለኻታ ስደትን ዳግም ምጥያስ ህይወት ስደተኛታትን ብጽቡቕ ዝውክሉ እዮም እብል እቲ መማይ ኮሚቴ ኣብ 1948 ኣብ ደሴት ዛንዚባር ዝተወልደ ጉርነ ቀዳማይ ቋንቁኡ ስነ ጽሑፍ ጀምረሉን ስዋሂሊ ደኣ ይኹን እምበር ኣብ መወዳእታ 1960ታት ናብ ዓዲ እንግሊዝ ድሕሪ ምስዳዱ ብእንግሊዝኛ ምጽሓፍ እውን ቀጺል እዩ እቲ ዓመታዊ ነዊሕ ትጽቢት ዝግበረሉን ኣብ ስነ ጽሑፍ ዝለዓለ ክብሪ ዝወሃቦን ሽልማት ኖቤል ተደጋጋሚ ግዜ ንትጽቢት ሓያሎ ተኸታተልቲ ብሕርፊ እኳ ካብ ኣፍሪቃን ካልኦት ምምዕባል ዝርከባን ክሰብር ጸኒሐ እዩ እዚ ዓብዪ ሽልማት ንኣፍሪቃዊ ክወሃብ ሎሚ ንሓሙሻይ እዋን እዩ ቀዳማይ ኣፍሪቃዊ ተሸላሚ እዚ ዓብዪ ሽልማት ኣብ 1986 ዝተቐበለ ናይጀርያዊ ወሌ ሽወንካ ክኸውን ከሎ ግብፃዊ ነጅብ መሕፉዝ ድማ ኣብ 1988 ተዓዊት እዩ ቀፂሎም ካብ ኣፍሪቃ ነዚ ሽልማት ዝበቕዑ ደቡብ ኣፍሪቃውያን ፀሓፊት ኣብ 1991 ናዲን ጎርዲሜ ከምኡ ውን ኣብ 2003 ዝተሸለመ ጂኤም ኮትዚ እዮም ኣብ 1901 ዝጀመረ ሽልማት ስነ ጽሑፍ ኖቤል ብተደጋጋሚ ንፀዓዱ ፀሓፍቲ ብምቕዳሙ ኣደዳ ነቐፌታ ክኸውን ጸኒሐ እዩ ካብ ኣፍሪቃ ነዚ ውድድር ክዕወትሉ ትጽቢት ዝግበር ኬንያዊ ንጎጊዋ ትያንጎን ሶማልያዊ ንሮዲን ፈራሕን ሕጂውን ነዚ ሽልማት ብምስሓቶም ንትፅቢት ሓያሎ ኣፍሪቃውያን ጎሲዩ ዶ ኣይፅናሕ እምበር ሕጂ ዓብድራዛቅ ጎርናይ ምዕዋቱ ግን ደበስ ኮይኑዎ ኣሎ።
እዚ ፍሉይ መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ።
ኣብ ትግራይ ከባቢ ራያን ዋጅራትን ዝያዳ ዝፍለጥ ጉማየ ዝጥምት መደብ እዩ ክህልወላ። ኣብ መንጎ ዋጅራትን ራያን ዝርከብ ዓውደውር እናተባህለ ዝፍለጥ ከባቢ ብኣቆፃፅራ ግእዝ 211 ዓመተ ምህረት ዶክተር ሓጎስ ኣብርሃ ኣባይ ማህሌተ ጉማየ ዝብል ምድላው ንባህልን ትውፊትን ትግራይ ዝድህስስ መድረኽ ኣዳልዮም ንክልተ ተኸታተልቲ ዓመታት ክኽበር ፀኒሑ። ሎሚ ግና ምስቲ ኣብ ክል ትግራይ ዘሎ ቅልውላው ካብቲ መኸወኒ ቦትኡ ወፂኡ ኣብ ጀርመን ከተማ ፍራንክፈርት ጽባሕ ቀዳም ክኽበር እዩ። ነዚ ኣመልኪታ ሳራፍሳየ ንኣሰናዳኢ እቲ መደብ ዶክተር ሓጎስ ኣብርሃ ኣዘራሪባቶም ኣላ። ናብ ኸሳግረኩም
ማህሌተ ጉማየ እንታዩ ታይ ማለት ከይ?
ማህሌተ ጉማየ ማለት ማህሌት ማለት ካብ ሓሌ ዝብል ወይ ድማ ድምፀው ፀቃነ አዜመ ዘመረ ወይ ደረፈ ክኾን ይኽእል ዝብል ናይ ግእዝ ቃል ዝመፀ እዩ። ጉማየ ድማ ካብ ጉማ ዝብል ናይ ግእዝ ቃል ወይ ናይ ዕብራይስጥ እውን ቃል ዝመፀ እዩ። ትርጉሙ ድማ ጥዑም ዜማ ማለት እዩ። ስለዚ ማህሌተ ጉማየ ማለት ጥዑም ዜማ ዝክወነሉ ዓውዲ ማለት እዩ። ዓውዲ ጥዑም ዜማ ማለት እዩ ማህሌተ ጉማየ። ስለዚ ሓፈሻዊ ብዛዕባ ጉማየ ባህልታቱ ዝገልፅ ክንዋነ ናይ ሓደ ስነት ውሽት ወይ ፎክሎር ክንዋነ እዩ። ስለዚ ማህሌተ ጉማየ ዝብል መድብል መፅሓፈልኒ። ስለዚ ካብቲ ናይቲ መድብል መፅሓፍ ስም ተወሰደ ይቲ መርሃ ግብሪ እዚ ማለት እዩ።
ቅድሚ ሕዚ ንክልተ ዓመታት ብተኸታተሊ ይመስለኒ ኣብ ከባቢ ራያ ነዚ በዓል ኣመልኪትኩም ምድላዋት ኣዳሊኹም ምንባርኩም ይዝክር። እስኪ ብዛዕባቶም ምድላዋት እንታይ ይመስሉ ነይሮም?
እዚ ማህሌተ ጉማየ ኣብ 211 ነሓሰ 25 211 ዓመተ ምህረት ግእዝ ኣብ ዓውደውር ማእኸል ራያን ወጀራት እስራ ዓድን እዩ ተመስሪቱ። ስለዚ ናይ እቲ መጀመርታ በዓል 211 ዓመተ ምህረት ተኻይዱ ማለት እዩ። ተኻላይ ዓመታዊ ጉዕዞ ወይ ዓመታዊ በዓል ንብሎ ድማ ኣብ 212 እዩ ተኻይዱ። ስለዚ ቀዳማይን ካልኣይን ኣብ ዓውደውር ማእኸል ወጀራትን ራያን ተኻይዱ። ስለዚ ኣብኡ ታይታ እዮም ተገይሮም ነይሮም ዝተፈላለዩ ዛንታታት ጓስነት ተፈላለዩ ጉማየ ደርፍታት ባህሊ ናይቲ ከባቢ ጉማየ ኣብ ራያን ወጀራትን እንደርታን ኣብ ሰለስትዩ ከባቢታት ትግራይ ይበሃል እዩ፣ ይድረፍ እዩ፣ ይዝንተው እዩ። ስለዚ ብፍላይ ጉማየ ምስ ፍቅሪ፣ ጉማየ ምስ ጓስነት፣ ጉማየ ምስ ምውያን፣ ጉማየ ምስ ዝተፈላለዩ ማሕበረሰባዊ ምንቅስቃሳት ዝገልፅ ሃገረሰባዊ ክውን ጥበብ ስለዝኾነ እዚኦም ኩሎም ዝገልፁ ሰፋሕቲ መድረኻት ኢና ኣካይድና ሙሉእ ለይቲ ኣብ ዓውደውር ኣብቲ ደንበ ኣብ ማእኸል ዱር ኣብ በረኻ ማለት እዩ ጉማየ እናተባሃለ ግጥም እናተገጠመ ዝተፈላለዩ ኣካል ስነ ፅሑፋት እናቀረቡ ብርኮትና እናበርኮትና እቲ ናይ ጓስነት ሂወት እንታይ ከም ዝመስል ብምንፅብራቅ ኢና ሕሊፍና የወፍቶም ዝሓለፉ ክልተ ዓመታት ማለት እዩ። ስለዚ ከነ ጥበባውያን ጉማየ ባህልቲ ክእለት ዘለዎን ሓቆንቲ ዝተፈላለዩ ባህሉ ዝፈልጡ ካብቲ ከባቢ ይኹን ካብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ብምምፃእ ኣብ ማእኸል ዓውደውር ሓዊ ብምንዳድ ለይቲ ወይ ከም ፋየር ንብሎ ብምግባር ብድምቀት ተኽቢርናዮ። ዓመታዊ ቤተ ጉማዬ ድማ ለመጀመሪያ ጊዜ አወጣይ አፍራንክፈርት ጀርመኒ ጽባህ ቀዳም መስከረም 29 በቆጻጽራ ግዝ 2014 ነኽብሮልና ማለት
ብሩክ ምሸት ኾነልኩም ነምና